はいはい。
どうだ
じゃ
し。
あ、ekki kemur þá bráðum að það tekur. Hún er að blessa allt ég. Við erum bundin þannig neyri. Já, einu sinni var Kall og Kelling í koti. Og Kallin hétt Kallin Kallus og Kellingin Köllumæn. Svo áttu þú tvö börn, dreng og stúlku. Drengurinn var nefndur Sveinn Sýrubolli en stúlkan Jungfrúin Hæversk. Og svo hefðu þau vinnumann og vinnukonu og vinnumaðurinn hétt Þrællinn Þrungin hefði, vinnukonan Ambáttinn Aukvers. Svo var það nú einn góðan veðurdag vorið til að fólkið sat allt inn í baðstofu við vinnu sína og Kallinn var að kemba Kellingin að spinna og Sveinn Sýrubolli var að tálga spýtu og Jungfrúin Hæversk sauma og vinnumaðurinn að flétta reipi og vinnukonan að prjóna. Svo stendur nú Kall upp og segist nú alltaf að fara út og stígna stum til veðurs en lítur út í gluggann fyrst og þá sér hann það að það er komið einhver voðaleg skepna í túnið, besta blettinn í túnin hans og segir, já ég má til að fara út og reka þetta. Þessa skepna úr túninu, ég veit ekki hvað þetta er, mér sýnist þetta að vera geithafur. Og hann fer út og þegar hann kemur, fer fram göngin fram í bæjardyrna, þá tekur hann þar písk undan sperru í bæjardyrunum. Ég hugsa sér nú að hann skuli nú lumbra á þessi skepnu sem sé nú þannig besta blettinn við túninu. En þegar hann kemur út á túnið, þá snýr hafurinn á mót honum, voðalega illilegur á svipinu og segir, ég skal reka hotnin í vembinu og lætur mig ekki í friði. Og Kall verður svo sættur að hann hleypur eins og hann getur heim og heim og bæjar dyra helluna, sest hann niður og fer að skæla á hræðslu, hann er svona sættur. Það sest hann niður og svo líður nú langur tími og fólki inn í baðstofunni fyrir nú að tala hvað? Hvernig standa hann kom ekki inn? Kall kom ekki inn og Kelling stendur nú upp og segir, ég má nú til að fara að vitja um hann. Hvað hefur komið fyrir hann? En hann kemur ekki til svona langan tíma. Svo lítur hún út gluggann og þá sér hún að þessi skepna er enn í túninu. Og svo hún segir við fólki að nú fer ég og veit um þetta. Og þegar hún kemur fram í bæjardyrna þá heyrir hún skælurnar í Kalli. Hvað gengur að þér, Kallinn Kallus? Af hverju skælir þú? Ég skæla því ég get ekki rekið hafurinn úr túninu. Já, hvað óskup er að heyra þetta? Getur ekki rekið hafurinn? Og hún fer inn í eldhús, tekur eldhúsgörunginn og hefur hann í hendinu og hugsa sér nú skuli, hún lumbra á honum. En þegar hún kemur út á túnið sem hafurinn er, þá snýr hann á mótinni svoðarlega grimmdarlegur og stappa niður fótunum og segir, ég skal reka hodnin í vömbin og þeir eru lætið mikið friði. Og Kelling verður svo sætt að hún tekur til fótana og dettur nú hverja þúfu, það var nú svo þýft túnir. og svo hleypur hún heim til Kallsins og sest hjá honum og fer að skæla. Og þarna skælaði hún bæði það þessi. Jæja, svo vikur nú sögun inn í baðstofunni þessi fólki að það skilur ekki því að Kall og Kelling kemur ekki. Og þá er það vinnumaðurinn sem stendur upp og segir, ég verð að fara að vita hvað líður. hafurinn enn í túninu og karl og kerling sjást ekki og kom ekki. Og ég verðum að fara að vita hvað líður. Og þegar hann kemur svo í bæðardinna, þá heyrir hann skælunar í þeim. Af hverju skæli þú kerlingin kvöldum mér? Ég skæla því sama og kallinn kallhús skæli það. Af hverju skæli þú kallinn kallhús? Ég skæla því ég get ekki hafurinn úr túninu. Hvað ósköp er að heyra þetta? Skælið það þessu? Ég held að það sé nú ekki mikið að reka hann og svo fer hann og sækir. Já. Ég held fjóskópluna. Fer hann í fjós og sækir fjóskópluna og hugsa nú með sinni að nú skal ég lumbra á hefrinum. Og svo þegar hann kemur út á túnið þar sem hafurinn er, þá er það sama, hann snýr á mót honum og segir, já, ég skal reka hvarninn í vömbinaður og lætur mig ekki í friði. Og hann verður svo hrættur og hann hleypur í hendins kasti heim, sest hjá kerlingu og skælir. Og þarna skælir alltaf mann. Já, svo er það nú að segja frá fólkinni í baðstofinu þetta. Þá var það vinnukona sem stendur upp og segir, ég veit ekki hvernig ósköpunum stendur að þessu. Það þau kom ekki. Eitthvað hefur nú mikið komið fyrir það, nú best að ég fara á stað og vita hvað að er. Og þegar hún kemur fram í bæjardyrna þá sér hún það allt sem var skælandi. Akkur skæli þú þrællinn frunginn höfði? Ég skæla því sama og kellingin kallum að skæli það. Af hverju skælið þú kellingin kallum mæri? Ég skæla því sama kallinn kallhús skælið það. Af hverju skælið þú kallinn kallhús? Af því ég get ekki hafurinn úr túninu. Já, hvað ósköp er nú að heyra þetta? Skælið það þessu. Ég held ég reyni nú að reka hann. Svo fer hún og tekur nú kústinn. Og allar á stað. Og þegar hún kemur út á túnið þessum hafurinn, þá er hann svona voðalega grindarlegur og snýr á mót henni og segir, ég skal reka á hvarninn í vömbinaður og lætur hún ekki í friði. Já, hún verður svo sætt að hún hleypur í hendins kasti heim og sest hjá Þrælnum þrungin höfða, já, og skælir, og þarna skælir þess. Og þá voru þau nú inni, eftir sískinin, inni í baðstofinni og þá segir nú Sveit sírubolli, ég held að ég færi nú á stað, veit sem fólki. Ég sé ekki betur en hafur en sé enn í túninu og eitthvað hlýtur nú að hafa mikið komið fyrir. Það er nú best að ég færi að vita hvað að er. Og svo þegar hann kemur fram þá sér þetta alltaf með skælandi fólki þannig. Og segir, af hverju skæli þú ámbjóttin aukvöst? Ég skæla því sama á þrællinn þrungin hefði skæli það. Af hverju skæli þú þrællinn þrungin hefði? Af því sama á kellingin kallum að skæli það. Og af hverju skæli þú kellingin kallum að? Af því sama á kallinn kallhús skæli það. Og af hverju skæli þú kallinn kallhús? Af því ég get ekki hafurinn úr túninu. Já, ég er svo aldeiris, ég svo ég held að ég reyni nú að reka hann óskaplegir aumingjar eru þegar get ekki. Reki hafurinn úr túninu og svo fer hann á stað og hann tekur broddstaf sem hann sá þar í bæjardyrunum framan úr stað. Og þegar hann kemur að hafurinnu þá er hann svona voðalega. Grimdarlegur fróðu fellandi alveg og snýr á mótum og strákur verður svo hrættur að hann hleypur í hendins kasti heim og missir nú af sér báða skóna á leiðinni og þegar hann kemur heim til fólksins þá sest hann hjá rambóttin aukvörs. Og þarna skælir það allum. Og þá var nú jungfrúin hæfisk eftir. Og þá fer hún og hugsa með sér hvað eiginlega getur hafa komið fyrir fólki, ég held ég meina til að fara og vita hvað er, það lítur nú hafa verið eitthvað mikið því. En þá er hafurinn í túninu og svo fer hún á stað og þegar hún kemur fram í bæjardyrnar og heyrir fólkið allt skælandi, þá segir hún, af hverju skælir þú Sveinn Sýrubal? Ég skæla því sama og ambóttin aukvöss skæli það, og af hverju skæli þú ambóttin aukvöss? Ég skæli því sama og þrællin þrunginhöfni skæli það. Af hverju skælir þú þrællin þrunginhöfni? Ég skæla því sama og kellingin köllumær skæli það. Af hverju skælir þú kellingin köllumær? Ég skæla því sama og kallinn kallur skæli það. Af hverju skæri þú kallinn kallur? Ég skæri að því ég geti ekki hafa hann úr túninu. Já, ég er svo aldeilis farið. Þegar hún jerskan og rekan og hún tók ekki neitt með sér. Neitt barefli. En svo hétt fólki. En svo gengur hún í hægðunum sínum að hafrinum. Og er að hugsa það nei mikið er hann nú fallegur. Þessi hafur og hann var með gullhring og hún sá hún að hann að byrja gullhring á hornunum. Það sem hitt fólki sá nú ekki. Svo þegar hún segir farðu nú burtu greið á túninu. Þá snýr hann við og gengur bara í hægðun sínum. Það er nú út fyrir túngarðin og það fellur hann niður. Og fellur niður eða leysist þar í sundur hamurinn eins og leysist utan af og innan úr honum kemur sér hún svo fallegan mann liggur þar fallegur maður og hún er að horfa á hann og hugsa með sér mikið eftir þetta nú fallegur maður en hann er í öngviti svo líður nú dalt í stund og hún horfir þann á hann og hann fer að smá rakna við og líta upp og þegar hann er nú svona vaknaður og stendur hann og fætur og gengur til hennar og tekur í hendina á hennar og segir að ég þakka þér innilega fyrir að þú hefur leyst mig úr álögum. Ég er konsonu og það var lagt á mig að ég er það hafri og kæmist ekki úr þeim álögum fyrir að ung bóndadóttir ræki mig úr túni föður síns og hún og hann segir já, ég er konsonur og ég var að taka við ríkin eftir föður minn, hann er nú aðeins gamall og ég var að taka við ríkin og vilt þú ekki koma með mér og hefði ríkin eftir að vera og verða konar mín ég þarf nú að láta fólkið mitt vita það ég þarf að fara og segja foreldrum mínum frá því svo þegar hún kemur á þeim svo þegar hún hérna má ekki láta þetta já, svo fer hún til foreldrum sín hinn til foreldrum sín og segir þeim hvernig komið sé að hún sé að fara heim í Konsríki með konsinni sem hún sé búin að leysa úr álögum það var nú og svo fer hún með honum og þegar hann kemur heim í ríki þá er nú fagnaður fundir því hann að byrja horfið og enginn vissi hvað hann varð og það er slegið upp veislu og það er brúðkaust veislu þannig og þau veðar hann að kóngur og drottningu og það er mjög mikið sögulegt